Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Шведы адказваюць КДБ. Няхай лепш Лукашэнка прыедзе да нас. Кампанія «Гавары праўду» прэзентавала салдатаў Ярмошынай. Тысячы канцэрваў калінінградскага камбінату будуць утылізаваць.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства замежных спраў Літвы выклікала амбасадара Беларусі Уладзіміра Дражына, якому прэзентавалі пазіцыю еўразвязу ў сувязі з рашэннем прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі адмовіць у падаўжэнні акрэдытацыі амбасадара Швецыі і скасаваць дыпламатычны статус іншых работнікаў амбасады. Як паведамляе літоўскае агенцтва Елта, члены еўразвязу вырашылі сумесна рэагаваць на такія дзеянні беларускіх уладаў. На сустрэчы з беларускім амбасадарам у Літве падкрэслілі, што рашэнне выслаць шведскіх дыпламатаў уплывае не толькі на беларуска-шведскія адносіны, але і на дачыненні паміж еўразвязам і Беларуссю. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў прыбывае сёння ў Менск, каб сустрэцца з Александрам Лукашэнкам і сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым. Асноўная праграма ягонага візыту запланаваная на 15 жніўня. Як паведамляе прэсавая служба МЗС Беларусі, чакаецца, што падчас візыту адбудзецца сустрэча Лаўрова з Александрам Лукашэнкам, на якой будуць абмяркоўвацца актуальныя пытанні двухбаковага ўзаемадзеяння і супрацоўніцтва ў міжнароднай сферы. Былы прэм'ер-міністр Сырыі Рыяд Хіджаб, які на мінулым тыдні ўцёк у Ярданію і заявіў аб пераходзе на бок апазіцыі, сцвярджае, што сілы, верныя сырыйскаму прэзідэнту Башару Асаду, цяпер кантралююць не больш за 30% тэрыторыі краіны.
Я вас запэўніваю, паводле майго досведу з пасады, якую я займаў, бачна, што рэжым развальваецца псіхалагічна, фінансава і эканамічна. І яго вайсковая моц расколваецца. Ён кантралюе толькі 30% сірыйскай зямлі.
Заявіў экс-прэм'ер на прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Ярданіі Аманія. Хіджаб таксама заклікаў паўстанцаў працягваць узброеную барацьбу за звяржэнне Асада. Тым часам з найбуйнейшых сірыйскіх гарадоў Алепа і Дамаску паступаюць паведамленні аб тым, што ўрадавыя войскі пры падтрымцы танкаў і авіяцыі пашыраюць наступ на пазіцыі паўстанцаў. У Саудаўскай Арабіі ў горадзе Мека пачынае сёння працу двухдзённы саміт арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва, на якім будзе абмяркоўвацца пытанне аб прыпыненні членства Сырыі. На паўночным захадзе Ірану ў правінцыі Усходні Азербайджан, дзе 11 жніўня здарыліся два магутныя землятрусы, пад завалами знойдзеныя жывымі два чалавекі. Гэта адбылося праз двое сутак пасля афіцыйнага завяршэння пошукава-выратавальных работ. Паводле іранскага агенцтва ІРНА, абодва выратаваныя ў добрым стане. Паводле афіцыйных дадзеных, ахвярамі землятрусу сталі прынамсі 306 чалавек, пацярпелі больш за 3000, тысячы засталіся без прытулку. Улады Ірану спачатку адмовіліся ад дапамогі з-за мяжы, якую прапаноўвалі розныя краіны, у тым ліку Злучаныя Штаты, у якіх няма з Іранам дыпламатычных адносін. Аднак у панядзелак віцэ-прэзідэнт Ірану Махамед Рэза Рахімі заявіў, што ў існых абставінах Іран гатовы прыняць замежную дапамогу для ахвяраў землятрусу. Гэта быў выпуск навінаў.